کاکە هاوار دیارە وڵاتانی دراوسێ لە نزیکەوە چاودێری هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن. ئایا شیانی هەیە ئەو وڵاتانە هیچ ڕۆڵێکیان لەم هەڵبژاردنە هەبێت؟
بەڵێ، بێگومان لە ناوچەیەک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵبژاردن دەکرێت کە تێیدا ئێران و تورکیا و بڵێن عێراق و سووریا، یعنی ئەو هەرێمیان چواردەورە گرتووە. واتە ئەو چوار وڵاتە بێگومان کاریگەریان دەبێت و دەستبەرداریان دەبێت لە ئینتخاباتێک کە بڕیارە شەمەی داهاتوو لە باشووری کوردستان بکرێت. بەڵام ڕەنگە دەستبەردانی ئەمجارەی وڵاتان بەتایبەت ئێران دەستبەردانێکی جیاوازتر لە زاران بێت. زاران دەستبەردانێکی کلاسیک هەبوو لەلایەن وڵاتانی دراوسێ لە باشووری کوردستان. بەڵام ئێستا دەستبەردانێکی سیستماتیک هەیە. سیستماتیک بۆ مانایە کە زاران ڕەنگە لە ڕێگەی بۆ نمونە حزبێکی ئیسلامیەوە کۆماری ئیسلامی دەستبەردانی کردا. بەڵام ئێستاکە هەر لە ڕێگەی ئەو دەسەڵاتدارانە کە لە باشووری کوردستانن زیاتر لەگەڵەوان پێک هاتووە دەستبەردانەکە نووردارە، بەڵام چۆن بڵێ ثابتتر و نەگۆرترە. یعنی ئەو ئەحزابانی کە دەسەڵاتدارن ئەوان تاڵادەیەک لەگەڵ کۆماری ئیسلامی سازوژێکیان هەیە و بەرژەوەندەکانی کۆماری ئیسلامیان پاراستووە بۆیە دەستبەردانەکەی کۆماری ئیسلامی جۆرجاران زۆر ئاشکرانیە تۆزێک سیستماتیکترە. بەڵێ، بێگومان دەستبەردان هەیە.
هەروەکو خۆت بەهەز دەکەیت ئەم وڵاتانە دەستگە زانیاریەکانیان لە کوردستان پەرتوو بڵاوە و لە کاردان و خۆتش لە پێشدا راپۆرتێک لەو بارەوە نووسیوە. بەس بێجگە لەو ڕێگایە، ئایا هیچ ڕێگایەکی تر هەیە و یاخەت کەناڵێکەوە کە شیانی هەبێت لەم هەڵبژاردنە کاریگەریان هەبێت؟
ئێستا کۆماری ئیسلامی لە ئاستی زۆر بەرزدا لەگەڵ بەفرسانی باشووری کوردستان پەیوەندی هەیە. بۆ نمونە، ئەگەر ساڵەکانی 1990 کە بڵێن کە دەستبەردان لە ڕێگەی حزبێکی وەکو بزووستنەوەی ئیسلامی بوو یا لە ڕێگەی حزبێکی وەکو یەکێتی نیشتمانی بوو، ئێستاکە کۆماری ئیسلامی زیاتر لەگەڵ دەسەڵاتدارانی هەرە بەرزی باشووری کوردستان پەیوەندی هەیە. ئەو پەیوەندیش پەیوەندی ئەگەر زاران ئەمنیەتی بوو، ئێستا پەیوەندی ئابوورییە، پەیوەندێکی بڵێن یعنی ئەمنیەتیە. یعنی ئێستاکە کۆماری ئیسلامی زۆر زۆر ئاسانتر لە زاران دەستبەردان دەکات. ئەو دەستبەردان زانانی که بو خوی دیگه دن زاران ولی اشکرا ده بو تا خوی خزاندو تناو سیستمی باشوری کردستان. یعنی بو نمونه اگر سانتر بلیم زور استمه لباشوری کردستان در صلاحی بیت سر کرد که بر زوندکان کماری اسلامی قبول نبید. یعنی هر هموی اوانه که بجداریان کردو لحال بجاردکانی یکی مانگا هر همویان زمینه اوان تی دایه که بر زوندکان کماری اسلامی پارزن. یعنی بی پارزن، یعنی ئەوانە خود سانسۆری چیان هەیە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی. یعنی ئەمنەوە، یعنی بە قەناعەتەوە ئەوە دەڵێم کە هەر لەو پەڕی چەپەوە تا ئەو پەڕی ڕاست لە باشووری کوردستان خوویەکیان بە پاراستنی بەرزەوەندەکانی کۆماری ئیسلامی گرتووە. ئێستا کە یعنی ئەو وڵاتانی کە دەوروبەری باشووری کوردستان گرتووە، زیاتر ئێران هێزی ئەوەی هەیە کە دەستبەردان بکات. تورکیا کە پێشتر لەسەر ئیسلامەکان کاری دەکرد، لەسەر یەکگرتووی ئیسلامی کاری دەکرد، بەڵام ئێستا کە هیچ گەشت و قەناعەتێکی لەگەڵ یعنی ئەو دەسەڵاتدارانی وەکو پارتی دیموکراتی و یەکێتی کار بکات باشترا، چونکە یەکگرتوو بۆی نەدەبووە. ماڵ و سووریا و بەڵکە عێراقیش لەو ئاستانی نە کە دەستبەردانێکی ئاشکرا بکەن. هەر دەمێنێتەوە کۆماری ئیسلامی کە بەڵە دەستبەردانێکی زۆر سیستماتیک و جوان.
دیارە هەر کام لە تورکیا و ئیران بە تایبەت و هەروەها وڵاتانی تریش بەرژەوەندیان لەم وڵاتە هەیە، مەبەستم هەرێمی کوردستان بە تایبەتی سەرمایە گوزاریە ئابوریەکان، لەو بڕوایدان کام وڵات لە کام لایەن شیانی هەیە پشتیوانی بکات؟
ئێستا کە باسی ئابوریت کرد، ئێستا کۆماری ئیسلامی دیارەکە یەکەم جار تورکیا، چونکە تورکیا چۆتە ناو کەرتی نەوت، چۆتە ناو کەرتی پیشەسازی لە باشووری کوردستان و بە شێوەیەکی زۆر ڕەسمی کە تورکیا یەکەم وەبەرهێنەری بیانیە لە هەرێمی کوردستان. بەڵام ئێمە کە باسی کۆماری ئیسلامی دەکەین و زیاتر دەستبەردانی کۆماری ئیسلامی بۆ مە گرنگترە شیاوی باسکردنە، بە پێی ئاماری ڕەسمی کۆماری ئیسلامی ساڵانە 16 ملیارد دۆلار قەباری ئابووری لەگەڵ عێراق هەیە ئێران، کە لەو 16 ملیارد دۆلارە 5 ملیاری لە باشووری کوردستانەوەیە. هەروەها ساڵی ڕابردوو 5,500,000 نەفەر ئێرانی سەردانی عێراقیان کردووە کە 70%یان لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە بووە. واتە ئەگەر ساڵی 1992 باشووری کوردستان بنکەیەکی ئەمنیەتی بوو بۆ کۆماری ئیسلامی، ئەمڕۆ سەرچاوەیەکی ئابووریشە. جا ئەوە بە واتایەکی تر ئەگەر سادەتری بکەم، پاراستنی دەسەڵاتی ئەمڕۆی باشووری کوردستان زۆر زۆر زیاتر لە بەرژەوەندی کۆماری ئیسلامی، تاکو ئەوەی کێ بێ دەستبەردان بکات کە ئەو ئاسایش ئەو سەقامگیرە سێک بچێت و لە ئەنجامدا ئەویش لانی کەم ئۆپن 5 ملیارد دۆلار زەرەر بکات.
بە سواتە ئیران و یاخود تورکیا چی جۆرە سیستمێکیان پێخۆشە لە هەرێمی کوردستان؟
ئێستا ئەو سیستمێکی ئێستا کە جێگیرە لە هەرێمی کوردستان، من دەتوانم بڵێم کە بە دڵی هەم کۆماری ئیسلامیە هەم تورکیە. بۆچی؟ چونکە هەم کۆماری ئیسلامی و هەم تورکیا جۆرە پەیوەندیەکی ناخوداگاه و ناخواسته یا بڵێن خواسته و ناخواسته پەیوەندیەکیان لەگەڵ باشوور دروست کردووە کە هەم لە بەرژەوەندی باشوورە هەم لە بەرژەوەندی ئەو دوو وڵاتەیە. او پیوندیا هر سن خویل قالبی آبور دائمه دی بینی آرنگا امتا سردانی بو نمونکسی چی امنیتی و قاسم سلیمانی دی بینی بو هولیر رنگا سردانی پنزه خواهن کمپانی بینی بو هولیر بلام اصلا پیوندی چی کوی آبوری امنیتی و تاراده یکیش سربازی لنیوان حکومتی هریم لگل ترکیه و ایران هیا که او پیوندیه نه ایران و نه ترکیه و نه حکومتی هریم کردستان آمده نیه یعنی بو نمونه با هلبجارنی پرلمانی بسیکی بداد بوی اوانه لآسه که زور بل رکه و تونه و اوجور هلبجارنانه رنگه یعنی زور تأثیر لو پیوندیه هم نکاتو ایران دست بردانه که زور بالات لوانه لباشر کردستان هیا
باز لپیوندی لاین اسلامیکان دکرید چه با عربستانی سعودی ترکیه و یا خود ایران ام ولاتانه چون دتوانن جور هاوسنگی را بگرن لنیوان لاین سکولارکان و هروها آینی کان
ایستا لباشر کردستان یعنی ولاتان اسلامی بکر بکر قطر و سعودیا نتوانن وکو جاران پشگیری هیز اسلامیکان کن بود کی بلین جاران سالکان 1992 تا 99 تا 2003 یعنی که عربستان که پشگیری لیگرتو دکر خلق روشنبیری سیاسی نبو هز با وقت یا بون منوکاتی وضعی عبوری خلق خراب بو و اولاتان لرگی پول و دانتان لرگی مادیات و دانتان خلق کبتنو بلا مثلا روشنبیری سیاسی خلق برز بوتوا و کنترول کرنی خلق وگزاران آسانیه بوی استا که خلق رنگ لمالی خوی نوش بکرد بلا هم لبواری سیاسی و بروی بسیکولاریزم کی تواو هیا و استا که هیز ایدیولوژی کن للاوازی دانه و هیز سکولار کن لپشترن اگر سیریج بکی زور به آسانی دبینی که چه برکی کل نوان هیز سکولار کنه استا که چه حزب اسلامی هیا حوت هشت لیستی جواز یعنی یا لانی کم حوت هشت یعنی که روانین و یعنی که منهدی زیان هی بول بجادن بلان هیز سکولار کن بس سی منهد فارسی و سیتی و گوران و اتا دیگر دبینی که خلط کلسان که کل سروی که نایی هبه دیسان چه شیعه این فکر و چه شیعه کسیه
بس که باز لدستی کلاوی امولاتانه دکرید لحریم کردستان شیانی هی حلب جارنکان به چه آراسته و اقارک دا ببن؟
اول رنگ زور افتان نبه لیست داده حلب جارنی باشوری کردستان پیش بینیم که بلان وکو اگر بی رابردو بکینه و میجو یا رابردو بکینه و شاید یک بو قسکانی او رو رنگ زور گرانکاری لسیستمی سیاسی باشور زنه که رنگ به 5-6 کرسی کمو زور یعنی گرانکاری بکنه بلان اوی که به چاو دیاره پارتی هل لزیگه خلوک و پیج رو دمینی توا و رنگ زیه گرکه اگل نوان یه چیتی گران دار بکنه چونکه یه چیتی به تایب دوی دوخی بلین که دلا طالبانی اصلا یه چیتی للاوازونه و گوران دیه به آخر ناسی بگوی بو یه چیتی و یعنی اصلا رنگه که یه چیتی لحیزی دوام ببیت حیزی سیم و گوران لحیزی سیم بیت حیزی دوام اسلامی کنج لرزی چوار پین و شج بخواره دبن یعنی واسه گوران کاره چی وانه به که بناغی سیاسی باشور بگارده رید امنو این ای دینم
روژموان هوار بازیان زوزو سپاس
باز بو ایوه سرکوتو بن